Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 20. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Šef Hamasa u Egiptu, nastavak pregovora o prekidu vatre u Gazi. U napadu dronom u gradu Hersonu na jugu Ukrajine i ruskom granatiranju u istočnoj regiji Sumi povrijeđene najmanje 4 osobe. Obavještajne informacije crnogorske carine doprinijele da u Hrvatskoj bude zaplijenjeno više od 726 kg konoplje, koliko je zvanično deklarisano, saopštili su iz Uprave prihoda i carina. Stojan Petrović je osuđen na 7 godina zatvora zbog ratnog zločina u Brčkom. Ruski napadi dronovima. Nova američka pomoć Ukrajini za sada upitna. U nastavku emisije. Kako je lista? Mi, glas iz naroda, koju predvodi Branimir Nestorović, ljekar i ljubitelj teorije zavjere, ostvarila uspjeh na parlamentarnim i beogradskim izborima. Evo što o tome kaže sociolog Zoran Stojiljković.
Pa mi ne govorimo o 10, 15, 20% glasova, govorimo o recimo nešto ispod 5% glasova.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da nije išao u nedjelju u Srbiju kako bi glasao na izborima, već da bi čestitao prijateljima na pobjedi. Poslanik Demokratske partije socijaliste Andrija Nikolić zatražio je na početku zasjedanja Skupštine od Mandića da objasni građanima šta je u izbornoj noći u Srbiji radio štabu Srpske napredne stranke. Mandić je kazao da državu Crnu Goru prema Ustavu predstavlja crnogorski predsjednik Jakov Milatović. A ja sam imao dužnost da kao predsjednik nove Srpske demokratije nakon izbora budem sa prijateljima kojima sam poželio uspjeh u daljem rukovođenju Srbijom. Kazao je da je siguran da je interes Crne Gore da ima dobre odnose sa Srbijom i da glavni most za takve odnose treba da budu srpski političari iz Crne Gore. Što vam to smeta? Ukoliko želite dobro Crnoj Gori, treba da želite da imamo dobre odnose sa svim susjedima. Nemojte nama udaljavati Srbiju. Umjesto da mi kažete bravo što nam pomažete da imamo dobre odnose sa Srbijom, insistirate na tome da imamo loše odnose, kazao je Mandić. Rekao je da nema ličnu kartu niti pasoš Srbije, kao i da nije upisano u birački spisak te zemlje. Senatori Sjedinjenih Američkih Država Jean Sahin i Pete Ricketts pozvali su institucije u Srbiji da hitno razmotre da li bi trebalo ponoviti izbore u određenim regionima kako bi bilo osigurano da rezultati odražavaju volju građana. Oni su kazali da su razočarani što je prema OEBS-u bilo brojnih neregularnosti koje ukazuju na to da izbori u Srbiji nisu bili niti slobodni, niti fair. Posebno smo zabrinuti zbog izvještaja da su glasači autobusima dovođeni u Srbiju da podrže vladajuću stranku u izvještaju o kupovini glasova i neovlašćenom ubacivanju listića u glasačke kutije. Kažu i da Srbija mora da se uskladi sa svim standardima Evropske unije, uključujući slobodne i fair izbore, da bi napredovala na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Roditelji djece ubijene u masakru 3. maja u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar organizovali su srijedu još jedno protestno okupljanje sa zahtjevom da se od škole napravi memorijalni centar. Na trećem po redu okupljanju ispred Vladislav Ribnikara bio je dio roditelja čije djeca su ubijene u masovnoj pucnjavi, kao i roditelji čija djeca pohađaju ili su pohađala ovu školu na Beogradskoj opštini Vračar. Žarko Cvejić, čije dijete pohađa ovu školu, rekao je novinarima da roditelji ubijene djece čekaju teški dani i suđenje koje uskoro počinje. Roditeljima je potreban mir, a bilo kakav mir može da dođe tek donošenjem zvanične odluke da ovaj dio škole u ulici Kralja Milutina više neće biti škola, već memorijalni centar u spomen žrtvama događanja 3. maja ove godine. O ovome više u nastavku. A u toku su intenzivni pregovori uz posredovanje Katara i Egipta o mogućem drugom primirju u pojasu Gaze. Kako lokalni mediji navode, Izrael želi da žene i zdravi muškarci budu uključeni u dogovor. Palestinci zatvoreni zbog ozbiljnih prekršaja mogli bi biti među onima koji bi u zamjenu bili oslobođeni. Hamas je ranije rekao da će osloboditi taoce samo ako postoji trajni prekid vatre. Izrael tvrdi da će se rat u Gazi okončiti tek kada Hamas bude uklonjen sa vlasti. Izraelski predsjednik Isaac Herzog kazao je da je njegova zemlja spremna za još jednu humanitarnu pauzu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako je za danas bilo najavljeno da će podgorička firma PS Gradnja danas početi sa rušenjem stambene zgrade lamela C ispod Ljubovića, u kojoj je prodala stanove, to se nije dogodilo. Ispred zgrada okupili su se stanari koji nisu dozvoljavali da se sruši objekat, a situaciju na terenu su pratili i pripadnici uprave policije. Policija se povukla jer se nisu pojavili predstavnici Centra za socijalni rad. Prilog Srđana Jankovića.
Rušenje stambene zgrade u Podgorici je odloženo do odluke Upravnog suda i zbog činjenice da na licu mjesta nisu bili predstavnici službe za socijalno staranje. 83 vlasnika stanova u zgradi izgrađenoj prije 2020. godine okupili su se kako bi spriječili rušenje zgrade za koju je nadležna inspekcija ocijenila da je nelegalna i da je za rušenje. Firma koja je izgradila zgradu u Podgorici je regularno prodala sve stanove zainteresovanima, a oni koji su kupili stanove upisani su kao vlasnici bez ikakvih smetnji. Potom su se suočili sa odlukom nadležnih da je zgrada nelegalna i da će biti srušena. Jedan od onih koji su kupili stan u spornoj zgradi je Radojica Perović, koji je ukazao na hiljade objekata koji su nelegalno sagrađeni u Podgorici i Crnoj Gori, koji nikada nisu uklonjeni.
Na hiljade objekata, pogledajte Dajbarsku goru, Malo brdo, Kakaritsku goru, park šume. Sve su uzurpirano, zemljište, nelegalna gradnja. Sami ministar rekao noveče, Kolašin dobre vode. Jemu je petlja neka pođenka, sistem panjka tamo ruši. Došla je na ušaku ja da ovdje se življava. Moje je sumnja, nikoga lično ne opterećujem. Da je ovdje lično, lični interes i sukob pojedinih ljudi što su donijeli ovakvu odluku da ovo ruše. Taj ko krene da ruši, mora da snosi odgovornost. Da vrati pare ljudima. Mi smo prevareni, dovedeni u zabludi ovdje.
I Marina Pejović je saopštila da su kao kupci stanova ispoštovali sve procedure upisa nekretnine u katastar i tako postali vlasnici, te zaključila da država nema pravo da ruši zgradu.
Mi smo zavedeni u katastar, mi smo vlasnici. Naše, naravno sve, mi imamo sve, evo, jedan kroz jedan. Znači, ako smo vlasnici, kako može da ruši neko privatnu imovinu? Neko mora da snosi odgovornost. Mi smo kupili prije 3 godine, ne znam sad svako je, ima različito vrijeme kupovine, ja sva. Kad smo kupili stan, što je najbitnije, molim vas, jedino što je bitno u svemu ome, kad smo kupili stan, zgrada je bila izgrađena. Znači, ja razumijem da zgrada nije bila izgrađena, pa je nelegalno. Ok, ako je pustila država, ja kao kupac, moje nije bilo da provjeravam zašto je zgrada podignuta ili legalna ili nije. Ja sam kupac, ja smatram država je pustila da se podigne zgrada. Ok, zgrada u redu i sad treba da neko ruši to. Ne može, što se nas tiče, mi neki su spremni tu da stanu ispred mašina. Ja se iskreno nadam da će država sad konačno da reaguje, jer i mi već 3 godine čekamo, plaćamo rate kredita, mislim da to nije u redu. Nadam se da će doći do rješenja, ubrzo. Očekujemo od ministarstva da reaguje.
Čedomir Radičević je apelovao na državu da zaštite građane koji su stanove kupovali potpuno legitimno, bez ikakvih naznaka da je zgrada sporna i da je predviđeno njeno rušenje odlukom inspekcije.
Dužan je bio organ koji je donio takvo rješenje da izvrši zabilježbu u javne knjige, to je u katastar, pa bi nas prilikom kupovine notar upoznao da mi to znamo i mi ne bismo tada ušli u takvu obligaciju. Dakle, pošto nije to zabilježeno, to ne postoji za nas. Tako da smo istekli bez tog tereta i ona možda proizvodi dejstvo odnosno nas, može na investitora, ali investitor više nema ništa ovdje. On nema ništa, sve je prodao, uzeo je novac i još je došao da ruši. E, zamislite vi to, pa da čovjek ne povjeruje.
Treba reći da je ministar urbanizma Janko Odović nedavno saopštio da će svi nelegalno sagrađeni objekti u Crnoj Gori biti legalizovani kada bude donesen novi zakon o legalizaciji nakon utvrđivanja vlasništva i digitalizacije katastarskih podataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Roditelji djece ubijene u masakru 3. maja u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar organizovali su u srijedu još jedno protestno okupljanje sa zahtjevom da se od škole napravi memorijalni centar. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Na trećem poredu okupljanju ispred osnovne škole Vladislav Ribnikar bio je deo roditelja čija deca su ubijena u masovnoj pucnjavi, kao i roditelji čija deca pohađaju ili su pohađala ovu školu na beogradskoj opštini Vračar. Žarko Cvejić, čije dete pohađa ovu školu, rekao je novinarima da roditelje ubijene dece čekaju teški dani i suđenje koje uskoro počinje.
Roditeljima je potreban mir na prvom mestu, a bilo kakav mir može da dođe ili da počne da dolazi tek donošenjem zvanične odluke da ovaj deo škole u Kralja Milutina 10 više neće biti škola, nego memorijalni centar u spomen žrtvama događaja u Ogromnoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar od 3. maja ove godine.
Prema njegovim rečima, roditelji su začuđeni scenama slavlja i vatrometom u Beogradu, koji je Srpska napredna stranka organizovala u nedelju 17. decembra nakon što je ta partija proglasila pobedu na vanrednim parlamentarnim izborima.
U godini kada su nam se dogodila dva najgora zločina koja verovatno svi pamtimo, mislimo da je svako slavlje koje godamo je povod potpuno neprimereno.
Masakar u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar dogodio se 3. maja kada je maloletni KK, inače učenik te škole, ubio 9 vršnjaka i školskog čuvara. Tom prilikom ranjeno je 6 đaka i nastavnica. Dan kasnije u odvojenom incidentu u selima Dubona i Malo Orašje u okolini Beograda napadač je vatrenim oružjem ubio 8 osoba, mahom dece i mladih. U napadu je ranjeno 14 osoba. Protiv KK se ne vodi krivični postupak jer je u momentu kada je počinio masovno ubistvo imao 13 godina. Trenutno je u psihijatrijskoj klinici za decu i omladinu u Beogradu. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je početkom oktobra optužnicu protiv VK i MK, roditelja maloletnika koji je počinio masovno ubistvo. Otac je optužen za teško delo protiv opšte sigurnosti. Sumnja se da je obučavao dete kako da rukuje oružjem, kao i da nije obezbedio uslove za čuvanje vatrenog oružja. Protiv majke maloletnog napadača optužnica je podignuta zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje i promet oružja. Paralelno sa ovim postupkom vode se i dva parnična postupka po privatnoj tužbi. Iza jedne je stalo 27 članova porodice ubijene dece, a drugu je podnela porodica jedne ubijene devojčice. Masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi 3. maja i ono koje je usledilo u manje od 48 sati u selima Dubona i Malo Orašje pokrenuli su talas protesta u gradovima širom Srbije. Rezultat protesta bilo je raspisivanje vanrednih parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora koji su održani 17. decembra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Izborni dan u Beogradu protekao je burno. Najveći trag ostavila su dešavanja kod beogradske Štark arene. Kako su mediji izveštavali tokom 17. decembra, tamo su organizovano stizali građani iz Republike Srpske. Grupe muškaraca bez oznaka obezbeđenja čuvali su ulazak u prostor dvorane. Reporteri Radija Slobodna Evropa ispred arene zatekli su najmanje 5 vozila sa oznakama firme obezbeđenja T&M Group Solutions tokom izbornog dana. Prema podacima iz Agencije za privredne registre, radi se o firmi čiji je direktor i suvlasnik bivši rukometni reprezentativac Dane Šijan. Šijan je blizak Srpskoj naprednoj stranci i potpisnik podrške vladajućoj stranci. Privođen je uoči izbora u crnogorskom gradu Nikšiću pre 2 godine sa još nekoliko srpskih državljana pod sumnjom da su u Crnoj Gori nelegalno unosili novac i pomagali koaliciju okupljenu oko proruskog demokratskog fronta. Prošle godine zabranjen mu je ulazak u Crnu Goru iz Bosne i Hercegovine. Ko je finansirao ovo obezbeđenje, prevoz glasača, kao i koliko je birača iz Republike Srpske glasalo na beogradskim biračkim mestima, još uvek nije poznato. Cijelu priču pronađite na sajtu Radija Slobodna Evropa.
Najveće iznenađenje decembarskih izbora u Srbiji je uspjeh liste Mi glas iz naroda koju predvodi Branimir Nestorović, ljekar i ljubitelj teorija zavjere. Prema preliminarnim rezultatima RIK-a, ova lista je na parlamentarnim izborima dobila 4,7% glasova, a u Beogradu 5,37%. Pripremila Svetlana Božić.
Govorili smo ono što narod voli da sluša i prepoznaje kao svoje vrednosti. Tako Branimir Nestorović objašnjava uspjeh izborne liste Mi glas iz naroda koju je predvodio. Rezultat izborne liste ovog doktora i ljubitelja teorija zavere važi za najveće iznenađenje decembarskih izbora u Srbiji. Ova proruska lista ostavila je ispod izbornog cenzusa mnoge poznate političke aktere. Sociolog Zoran Stojiljković kaže za Radio Slobodna Evropa da svi izbori donesu neku šansu za igrače koji najčešće igraju samo jednu izbornu sezonu, ali mogu sebi otvoriti šansu i za trajnije prisustvo.
Pa mi ne govorimo o 10, 15, 20% glasova, govorimo o recimo nešto ispod 5% glasova.
Stojiljković ocenjuje da je očito u polarizaciji između vlasti i proevropske opozicione koalicije Srbija protiv nasilja jedan deo građana želeo nešto treće.
očito da ta politika nekakvog trećeg pola ili treće snage koja je demokratska, ali i prilično otvoreno evropobična, jeste neka pozicija koja je mogla da artikuliše taj stav.
Prema izjavama Branimira Nestorovića u izbornoj noći, listu Mi glas iz naroda okupilo je protivljenje, kako je rekao, zapadnjacima da nam oduzmu Kosovo. Branimir Nestorović je široj javnosti postao poznat kada se u svetu pojavio koronavirus, nazivajući ga najsmešnijim virusom u istoriji čovečanstva koji postoji na Facebooku. Iz tog vremena je i njegova poruka ženama da mogu slobodno da idu u Milano u šoping, dok je u Italiji u to vreme situacija sa brojem zaraženih bila alarmantna. Branimir Nestorović nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa, a u izbornoj noći je za RTS rekao da su izgleda svima uzeli pomalo, po 1% svima. Sociolog Zoran Stojiljković ne veruje da je ova lista uzela nešto strankama vlasti, niti opozicionoj koaliciji Srbija protiv nasilja koja je drugoplasirana na parlamentarnim izborima.
Ja mislim da je to jedan deo glasova ovih koje je on doneo prošli put Dverima, a s druge strane to je jedan broj verovatno aktiviranih, ne naročito u politiku involviranih abstinenta.
Tokom predizborne kampanje Nestorović je u više navrata iznosio kritike na račun saradnje Srbije sa zemljama Zapada. Poručivao je da bi briselske sporazume postignute sa Kosovom proglasili nevažećim, a za ruskog predsednika Vladimira Putina je govorio da mu je idol. Na listi Mi glas iz naroda je i Dragan Stanojević, malo poznat u Srbiji, ali opisan kao izrazito proruski igrač koji je pod ukrajinskim sankcijama. Sociolog Zoran Stojiljković primećuje da je u Srbiji dosta dugo, i to od strane režima, gajena neka vrsta prokineskog i proruskog sentimenta.
Postoje dve vrste konsenzusa koji dan danas određuju ovu čitavu stvar. Kvalifikovana većina građanki i građana Srbije nije za NATO integracije i nije za sankcije Rusije. Nestorović je uzeo deo tog raspoloženja.
Sajt liste Mi glas iz naroda zabeležio je u poslednjih mesec dana gotovo 93.000 poseta. YouTube kanal liste Mi glas iz naroda ima gotovo 28.000 pretplatnika i objavio je 183 videa. Kanal je pokrenut u februaru ove godine i od tada ima 2,6 miliona pregleda videoklipova. Pored toga, Nestorovićeva gostovanja na desničarskom Balkaninfo kanalu imaju i po 190.000 pregleda. Lista Mi glas iz naroda, kako sada tvrdi Branimir Nestorović, neće ni sa vladajućom strankom, ni sa proevropskom opozicionom koalicijom Srbija protiv nasilja. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Klinčinić.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, zatražio od vlasti Bosne i Hercegovine da u naredne dvije ili tri sedmice najkasnije donesu odgovarajuću zakonsku regulativu koja bi osigurala integritet izbornog procesa. Ukoliko se to ne dogodi, najavio da će reagovati sam i intervenisati u zakon kako bi se spriječile zloupotrebe glasova. Dženana Halimović.
Glas građana treba da se poštuje, a političke strukture u Bosni i Hercegovini dužne su sačiniti bolji pravni okvir kako bi se obezbijedio pravedan izborni sistem, kazao je obraćajući se javnosti visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit. Izborni zakon mora da bude korektan i transparentan. Ako na ovaj posljednji poziv ne budu reagovali političari, te za dvije do tri sedmice izmijenili zakon, odluku umjesto njih, kaže, doniće on.
Ove sedmice se to mora uraditi i to znači da ukoliko se to ne uradi, svi znaju da ima jedna osoba u gradu koja ima tu nadležnost i koja ima ovlaštenje da donese takvu odluku. U tom slučaju ne radi se o uticaju, odnosno miješanju u rad bilo kojeg parlamenta, nego se radi o jačanju demokracije i jačanju pristupa i integracije u Evropsku uniju.
Iako su bosansko-hercegovačke vlasti napravile pomak u odnosu na raniji periodi i usvajanje zakona koji su na evropskom putu, potrebno je da se nakon 14 godina od presude u slučaju Sejdić-Finci učine i koraci na ispunjavanju svih obaveza. Najprije onim koracima, kako je to naveo Schmidt, koji će osigurati izborni integritet.
A sada se radi o integritetu izbora. Prvo, pravna osnova za nove tehnologije mora da se sačini. Centralna izborna komisija, OSCE i druge organizacije, uključujući moj ured, radimo na tome da se uvede elektronsko prebrojavanje glasova, da se uvede identifikacija birača putem otiska prsta ili drugim sredstvima. Zato je potrebne su tehničke investicije, potrebna je pravna osnova za tu tehničku investiciju.
Pored toga razmatra se i mogućnost uvođenja video nadzora na birališta, te se treba naći način kako bi se sačuvala tajnost, a istovremeno spriječila manipulacije. Jedna od stvari na koju je ukazao jesu i promjene izbornih posmatrača, koje bi, kako navodi, do određenog stepena trebalo profesionalizirati. Svaki glas, naveo Schmidt, mora da se računa na narednim općinskim izborima 2024. godine i treba da bude sve urađeno protiv toga da liste budu lažne i da u Bosni i Hercegovini ima više glasača nego stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska unija pokrenula je istragu društvene mreže X, ranije poznate kao Twitter, zbog sumnje da ta kompanija Ilona Maska krši pravila za objave u vezi sa nedavnim napadom Hamasa na Izrael. To je prva istraga po novom zakonu o digitalnim uslugama koji online platforme obavezuje na angažman protiv ilegalnih sadržaja i rizika po javnu bezbednost, kao što su teroristički sadržaj, nasilje i govor mržnje, pišu svetski mediji. Istraga će se fokusirati na efikasnost mera za borbu protiv manipulacije informacijama, uključujući sistem pod nazivom Napomena za zajednicu, kroz koji korisnici mogu da dodaju kontekst svojim objavama, piše Reuters. X je ove godine pokrenuo tu funkciju koja omogućava da se označi netačan sadržaj, čime je proveru činjenica prepustio korisnicima, a ne, kako sumnja Brisel, posebnom firminom timu. Brisel je saopštio da također razmatra da li način na koji se na X-u upotrebljavaju plave kvačice može da navede na pogrešne zaključke. One su prethodno bile rezervisane za korisnike koje je Twitter smatrao autentičnim, dok su sada vezane za pretplatničke račune od kada ga je Musk kupio prošle godine. X se našao pod talasom kritika nakon što je Musk ukinuo i deo radnih pozicija za vođenje sadržaja i bezbednostnu politiku. Biće ispitano i poslovanje X-a, uključujući pristup podacima koji ta kompanija daje istraživačima društvenih medija. Navodi se da su oni na osnovu novih Muskovih mera, koje ograničavaju pristup, otkazali ili promenili više od 100 studija o njenom poslovanju. X je 18. decembra saopštio da ostaje predan usklađenosti sa zakonom o digitalnim uslugama i da sarađuje sa regulatorom. Kako piše Wall Street Journal, organizacija Anti-Defamation League saopštila je da je antisemitski sadržaj na X-u od 7. oktobra porastao za 900%. Ukoliko se sudski utvrdi odgovornost X-a, kazna bi mogla da bude do 6% njegovog globalnog prihoda. Osim X-u, Brisel je zahtev za informacijama o protokolima u slučaju zabranjenih objava uputio i američkoj Meti, čiji je Facebook, i kineskom TikToku, jer su imale probleme sa dezinformacijama u vezi sa palestinsko-izraelskim sukobom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Vještačka inteligencija nadmašiće ljudsku do 2029. godine, predviđaju pojedini futurolozi. Time bi prešla Rubikon, jer bi izmakla čovjekovoj kontroli i sama sebe unapređivala. Zamagljivanje istine i laži, ugrožavanje privatnosti, kritičkog mišljenja, te stvaranje hiperinteligentnih robota i drugih oružja koji bi autokratski režimi koristili u agresiji na druge države, samo su neke od opasnosti razvoja vještačke inteligencije. Uprkos strahovima, ova tehnologija se ubrzano razvija, mnogo brže nego što su neki željeli, jer omogućava ne samo benefite u zdravstvu ili bezbjednosti saobraćaja, već omogućava i ogroman profit. Stoga nije najveća opasnost pojava opšte vještačke inteligencije koja će porobiti ljude. Kako ističe pisac Kenan Malik, pravi problem je to što već živimo u društvu u kome mali broj ljudi koristi nagomilanu moć na štetu većine. Tehnologija je samo sredstvo konsolidacije te moći. To je tema postskriptuma koji je priredio Dragan Štavljanin.
Božanska tehnologija koja će omogućiti neslućeni progres ili najmoćnija tehnologija u istoriji koja će porobiti pa čak i uništiti čovečanstvo. Da li su veštačka inteligencija i superinteligentne mašine najbolja ili najgora stvar koja se mogla dogoditi ljudskoj civilizaciji? To pitanje je postavio još 1940. Otac kompjuterskih nauka Alan Turing, rekavši da će u budućnosti mašine imati neograničen uticaj na čovečanstvo kroz ponašanje evolucije. Futurolog Ray Kurzweil je tvrdio 2005. da se informatička tehnologija ubrzano približava singularitetu, trenutku preokreta kada mašine stiču svest o sebi i postaju inteligentniji od nas. On je predviđao da će veštačka inteligencija nadmašiti ljudsku do 2029. godine, te da će se ljudska vrsta fuzionisati sa njom. Potreba za napretkom, ali i strah od tehnoloških novina, stari su koliko i sama civilizacija. Još od pojave prvih robota u antičkoj mitologiji poput Talosa, bronzanog giganta, pa do mnogo kasnijeg romana Mary Shelley o Frankensteinu. Gutenbergova štamparija, bez koje je nezamisliva današnja civilizacija, izazivala je podozrenje kada se pojavila u 15. veku, pre svega prepisivača knjiga, jer su izgubili privilegovan položaj. Izum parne mašine u 18. veku je pokrenuo industrijski razvoj bez presedana. Međutim, nezadovoljni britanski tekstilni radnici, okupljeni u ludističkom pokretu, su uništavali mašine, smatrajući ih odgovornim zbog gubitka posla. Ljudi su posmatrali mašine kao živa bića, pa su se pred svojim produktima, po rečima Marksa, osjećali kao čarobnjak koji ne može da vlada podzemnim silama koje je prizvao. Ipak tehnološki razvoj se ubrzavao, ali pod kontrolom ljudi. Veštačka inteligencija bi mogla da pređe taj Rubikon, odnosno da izmakne čovekovoj kontroli i sama sebe generiše. Na to je upozorio i Jeffrey Hinton, kum veštačke inteligencije. Jedan od negativnih efekata je širenje dezinformacija preko algoritama, tako da građani neće moći da razaznaju istinu od laži, što je pogubno za demokratiju. Još je veća opasnost stvaranje hiperinteligentnih robota i drugih oružja koje bi autokratski režimi koristili u agresiji na druge države. Takvo oružje, autonomno od ljudske kontrole, bi postalo kalašnjikov sutrašnjice. Kogod postane lider u ovoj sferi, postaće vladar sveta, rekao je o veštačkoj inteligenciji ruski lider Vladimir Putin. U peticiji iz marta traži se ublažavanje rizika od veštačke inteligencije, prioritetno kao i rizici od pandemije i nuklearnog rata. Među 27.000 potpisnika su i milijarder Elon Musk i druge ličnosti iz tehnološkog sektora. Zato je Evropska unija u decembru ograničila korišćenje veštačke inteligencije. Tektonske promjene pogodit će i ekonomiju koja će produbiti nejednakosti. Oko 30% sadašnjih poslova u SAD-u bit će automatizovano do 2030. a u svijetu će prema Goldman Sachsu biti ukinuto 300 miliona radnih mjesta. Istovremeno, veštačka inteligencija će omogućiti otvaranje 97 miliona novih radnih mjesta do 2025. Poljoprivredom se pre jednog veka bavilo oko 90% ljudi, a danas u razvijenim zemljama svega nekoliko procenata. No to ne znači da je nezaposlenost 80%, jer su pokrenuti novi poslovi. Kako navodi IBM, veštačka inteligencija neće zameniti ljude, ali će ljudi koji koriste veštačku inteligenciju zameniti one koji je ne koriste. Pesimisti smatraju da će veštačka inteligencija ugroziti privatnost, emotivnost, moralnost, kritičko mišljenje. Međutim, algoritmi pate od istih predrasuda i pristrasnosti kao i ljudi. Stoga nije najveća opasnost pojava opšte veštačke inteligencije koja će porobiti ljude. Kako ističe pisac Kenan Malik, pravi problem je što već živimo u društvu u kome mali broj ljudi koristi nagomilanu moć na štetu većine. Tehnologija je samo sredstvo konsolidacije te moći. Onima koji je posjeduju odgovara da se problem prikaže kao tehnološki, a ne društveni, i da se projektuje u budućnost, umjesto da se sada suočimo sa njim.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u našoj emisiji. U proteklih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Aneta Durović. Pozdrav i do slušanja.